Časni oci, braćo i sestre, upravo što smo gledali animaciju budućeg, ako Bog da, hrama, prepodobne matere naše Paraskeve, gledajući konture, prve konture tog budućeg hrama, imao sam na umu neprekidno kroz njega i preko njega jednu veliku istinu koju je zapisao još drevni helenski mudrac koji je obišao u svoje vrijeme čitavi svijet i zapisao je Tukidid da je gledao naroda bez država, država bez zakona, bez bilo kakvog uređenja, ali nigdje ni na sjeveru, ni na jugu, ni zapadu, istoku nije našao narod bez hrama. I zaista, otkad postoji čovjek na zemlji, otkad znamo za njegova naselja, ona od najprimitivnijih do najsavremenijih ljudskih naselja, uvijek su ta naselja ljudska sadijevana oko hrama. I sa tog razloga nije čudo da i savremena nauka, savremena antropologija, arheologija, savremena medicina i druge nauke s pravom tvrde da je čovjek po svojoj prirodi homo religiosus, da je čovjek biće po prirodi religiozno biće. Da veliki njemački naučnik Rudolf Otto napisao je knjigu koja je prevedena 90. godina i na naš jezik pod nazivom Sve to, utvrdivši na osnovu svog proučavanja da je čežnja za svetošću, za svetim, bez obzira šta se pod tim svetim podrazumijeva, da je to najdublja ljudska težnja, da je to nešto što je upisano u ljudsku prirodu, upisano u ljudski kod, kako bi mi to danas rekli. Zato veliki dar Boži da evo ta velika istina o čovjeku, da se ona potvrđuje, bar želja je da se ona potvrdi, ja sam uvjeren da će se ona potvrditi i ovdje u ovom gradu koji je imao do sada jednu malu crticu grobljansku koja je podignuta vremenom kad praktično grada nije ni bilo, možda bilo nekoliko kuća ovdje rasijanih na glavici, ali ovaj grad i to je jedini grad izuzimajući Mojkovac, koliko ja znam, koji, pa ima i drugih kod nas, i Berane do skora kao grad nijesu imale hrama. Grad koji nema hrama. A grad koji nema hrama je grad koji nema orijentira, nema grad koji nema srca, grad koji nema putokaza. Mi smo živjeli u jednom vremenu antihramovnom, antireligioznom, odnosno jedna ideologija je samu sebe proglasila za religiju sa apsolutnim važenjem. I sve što nije bilo u saglasnosti sa tom ideologijom trebalo je da nestane, da ne iščezne. Na prvom mjestu trebali su da iščeznu hramovi i sve ono što čovjeka uzdiše, što ga usmjerava prema nebu, prema vječnome. Ta težnja da se čovjek poistovjeti sa zemljom, sa tijelom, da se okuje u bukagije samo ovoga svijeta,
je osnovno svojstvo upravo te ideologije i želja da ona sobom zamijeni sve i da ona postane ideolozi koji su bili njeni nosioci, jedini Bog i Gospod. Tako da je i kroz tu ideologiju na jedan pseudo način, to je dobro utvrdio veliki engleski filosof Russell, na jedan pseudo način ona je pokušavala da zamijeni svaku drugu religiju, ali da proglasi sebe za religiju i da svoju svetost da uzdigne na pijedestal božanstva. I onda slučajno u tom vremenu najpoznati pisac Kami zabilježio i time prosto verifikovao taj rascjep dubinski u ljudskoj prirodi, prirodi savremenog čovjeka, da je najveći problem savremenog čovjeka kako postati svetac bez Boga. Dakle, time on s jedne strane osjeća i dubok egzistencijalista, nije on jednostavna ličnost, osjeća da nema čovjek dostojanstva, ne može ga imati ako bez svetosti, ali ako nema Boga, kako je sad moguće biti svetac bez Boga? A upravo to je ono što je jedno od svojstava savremene civilizacije, bez obzira da li se to radi onoj marksističko-lenjinističkoj, utemeljeno na militantnom ateizmu, ili se to radi na ovoj modernoj globalističkoj civilizaciji koja ide istim tim pravcima i tokovima da ograniči čovjeka na imanentno, na ovostrano, na ovo što jesmo ovdje i što ovdje živimo. Dakle, kako postati svetac bez Boga? Vidjeli smo kakve tragove iza sebe ostavljaju ti sveci bez Boga. Kao da ih je gledao unaprijed Lovčanski prorok, kada je zapisao mu rečenicu da im tragovi smrde nečovještvom. Pokazalo se da onaj koji Boga ubija, da on u suštini ubija čovjeka i da ubistvo Boga, mrtvi Bog, kao što ga je već proglasio filosof Nietzsche, mrtvi Bog i raspad toga Boga u stvari je raspad samoga čovjeka koji pokušava samog sebe da proglasi za božanstvo. To su izazovi, to su iskušenja sa kojima se suočava savremeni, moderni čovjek. I sa tog razloga od ogromnog značaja je upravo za savremenog čovjeka otkriti prave svece, nosioce i svjedoke istinske neprolazne svetosti. Graditelje hramova. Mi obilježavamo dane svetog Arsenija, arhijepiskopa pećkog, prosvjetitelja srpskog i vaseljenskog. I odmah treba da podsjetimo da je on, postavši arhijepiskop u Žiči, poslije svetoga Save, još za života svetoga Save, neposredno poslije njegovog upokojenja, bio primoran zbog najezde Mađara i drugih ondašnjih varvara da pomjeri sjedište arhijepiskopije Žičke i da je bukvalno sakrije u Peć, u grad Peć, odnosno onda jedno naseobina koja je bila na prvom mjestu monaška naseobina, mjestu gdje je bila svetinja, svetilište od drevnih vremena, sada se otkriva da moguće čak i od vremena cara Justinijana, od 5. vijeka, sigurno već 9. 11. vijek tu je bio hram, tu su živjeli pustinjaci oko Pećke Bistrice i on je tamo na prostorima bezbjednim za ondašnje prilike podigao hram svetih apostola, koji i dan danas postoji, živopisa najljepšim freskama onoga vremena kakvih nema i na širim prostorima istočno-romejskog carstva. Dobar učenik dobrog učitelja je, kao što je to i sveti Sava našao najbolje ikonopise svoga vremena da oni ikonopišu njegovu zadužbinu Studenicu, on je našao takve ikonopise da ikonopišu njegovu zadužbinu hram svetih apostola. Vidite, nije slučajno ni to da je on podigao hram svetim apostolima, saboru onih koji su prvi bili svjedoci Hristovi, hram svetih apostola i vaznesenja Hristovo koje je naslikano u tom hramu. Dakle, centralna istina vjere hrišćanske posvjedočena evanđeljem i prvi nosioci i prenosioci Hristove istine sveukupnom svijetu. Odabrao je njih da njima, njihovom saboru da posveti taj sveti hram, da bi onda kroz taj saborni hram, kroz tu veliku crkvu, kako se ona nazivala i kako se do danas zove, da bi kroz njega i u njemu da bi sabirao svoj narod u tom hramu i da bi preko tog hrama otkrivao narodu vječnu istinu o čovjeku i u njegovom dostojanstvu. Da bi otkrio istinu da je čovjek po svojoj prirodi hram, čovjekovo tijelo i čovjekova duša. To psihofizičko ustrojstvo čovjeka je ono što se manifestuje, što se projavljuje u građevini hrama, u građevini obitelji, kakva je bila Pećka patrijaršija od vremena Arsenija, nasljednika svetoga Save. To je ostalo mi zapisao sveti Sava u svom studeničkom tipiku, upoređujući obitelj sa čovjekom. Kaže, kao što čovjek ima tijelo i dušu, tako i hram, odnosno obitelj, manastir, opštežiće ima svoje tijelo. Tijelo to su građevine sa hramom u obitelji, a duša je ono što se događa u tim građevinama, prvenstveno što se događa u hramu. Hram je ono što znači riječ vitlejem. Vitlejem znači dom hljeba. Hram je dom hljeba. Hljeba koji silazi s neba, koji je sam Bog, jedinorodni sin Božji, vječni logos Božji, koji silazi s neba da bi svaki koji od njega jede živeo i da ne bi umro, da bi zadobio život vječni. Dakle, u hramu, koji je produženje ljudske prirode i vidljiva manifestacija ljudske prirode, oplođenje ljudske prirode, u tom hramu doživljavamo ne samo oplođenje čovjeka i otkrivenje njegove prirode, nego i oplođenje samoga Boga, koji postaje srce toga hrama time što silazi silom Duha Svetoga na one koji su sabrani u njemu i na one darove koji oni prinose njemu. Tako i glasi molitva prije pretvaranja svetih darova na svetoj liturgiji, priziv zvana epikleza, da dođe Duh Sveti na nas i na ove darove i da satvori vino u tijelo Hristovo, u krv Hristovu, a hljeb u tijelo Hristovo, i da osveti one koji se pričešćuju tijela i krvi Hristove. Dakle, hram kao dom hljeba. čovjek kao hram Božji, ljudsko tijelo kao hram Duha Svetoga. A i čovjek i hram koji on gradi ogledaju se u jednom širem hramu, jer šta je drugo Vasiona nego je hram veličanstveni u koji ima svoje tijelo, neizrecivo, nedokučivo tijelo za nas koji smo ovdje na zemlji, ali koji je ispunjen božanskim silama. Drevni Heleni su govorili o oduševljenosti svijeta, o duši koja je kosmička duša. U svom paganskom osjećanju oni su sigurno tu prešli jednu mjeru i granicu, ali su imali jedno zdravo osjećanje tog unutarnjeg ustrojstva Vasione, otkrivajući u Vasioni njenu logosnost, njenu slovesnost. Sjetimo se Plotina i Pitagorejaca, drevnih filosofa i njihovih logosa koje su oni otkrivali u samoj tvorevini kao takvoj. Dakle, Vasiona, vladika Rade imao divno osjećanje, definisao je da je Bog sazdao veličanstveni hram, da je Vasiona taj hram božanski. Dakle, Vasiona je hram, čovjek je hram, gradimo hram. Sveti Arsenije upravo jest onaj koji je graditelj toga hrama, na prvom mjestu on sebe gradi kao hram, izgrađuje sebe. O tome smo jučer slušali od umnih ljudi, o njegovom životu, njegovom velikom podvigu životnom i o tom božanskom daru koga je on zadobio i preko koga je on i duh njegov, duša njegova i tijelo njegovo postao sasud božanske blagodati. Ima onaj divno predanje koje je zapisano u ovoj knjizi koja je upravo što je izašla u izdanju manastira Ždrebovnika o svetom Arseniju, koje je zapisao naš književnik Kosta Radović kad su počivale mošti u Dovolji. Pa su monasi igumene primijetili kako čarape koji su obuli svetitelja, kako one svakog idućeg jutra, da su poderane. I onda su postavili nekog da gleda šta to radi svetitelj. I vidjeli su ga kako je svake noći ustajao, bilo je tu blizu neko drvo i na tom drvetu je on bio, provodio vrijeme u molitvi, pa se onda ponovo vraćao nazad. I onda iguman je shvatio, tri puta se to dogodilo, iguman je shvatio da svetitelj brani od nečega, od nekoga, obitelji. Onda su brzo uzeli njegove mošti, sakrili su u hukaču dolje u stijene iznad Tare i idućeg dana su naišli Turci koji su pobili nekoliko monaha, srušili su manastir, ali su sačuvane njegove mošti. I ono što je najdivljivije u tom predanju, kad su posle određenog vremena otišli da nađu njegove mošti, onda su našli saće pčela. Pčela se bila tamo odomaćila u toj pećini na njegovom čivotu, na njegovim moštima. Oni se preplašili šta će biti. Postavljeno je saće svuda, ali njegove mošti, oko njegovih moštiju izletali su pčele, ali njegovim moštima nijesu naškodile pčele. I to potresna priča, on sa saćem i sa pčelama, to upravo jeste simbolički ono što je on bio kao hram Duha Svetoga, hram Božji, i što je ostao do današnjega dana. Dakle, njega kao nosioca istinske svetosti i svetlosti, kao onoga koji je postao hram blagodati Božje i tjelesno i duhovno, mi, njega mi se sjećamo i kroz njega i preko njega mi se sjećamo ko smo i kakvi smo mi, ko smo i kakvi treba da budemo mi ljudi ovdje na zemlji. I saznajemo u čemu se sastoji pravo istinsko ljudsko dostojanstvo. I ostvarivanje toga dostojanstva u zajednici, a to jeste crkva Božja. Zato oni gradi hram svetih apostola, a svaki pojedinačno se preobražava silom Božjom i svojim trudom i podvigom i vrlinama se preobražava u obitalište slave Božije. Tako da, tragati za svetošću tamo gdje nema, ili tragati za svetošću van Boga, to znači hoditi putem samouništenja. Ima u drevnim psalmima Davidovim primjer kako zmija jede svoj rep. Hoće David samo pojac da kaže za čovjeka, da je on taj koji kad krene pogrešnim putem, on jede sebe samoga. Dok sebe ne proždere ili ždere svijet oko sebe, računajući da će u njemu pronaći nešto više nego što je on. U svojoj jednostranosti, u svojoj zaslijepljenosti, zaboravljujući pritom da sve što ima svijet kao čudo Božje, kao hram božanske slave, sve što ima taj svijet, kvantitativno veliko, da sve to ima čovjek. Međutim, čovjek, kako ga je Bog ustrojio i po svome zvanju i prizvanju, on ima sve ono što ima svak vasiona, ništa u vasioni čovjek neće naći više od onoga što on ima u sebe. Ali čovjek ima i nešto više od onoga što ima vasiona i nešto više što ima njegova priroda. Ja sam nadam nešto tvoje da u duši mojoj sjaje. Kako je to divno Vladika Rade umne definisao. On je ogledalo, čovjek je ikona božanske slave, čovjek je ikona božanske svetosti. I božanske svjetlosti. Po pomenu ovdje naš paroh pomenu Nikolu Teslu. Skoro izašla jedna divna knjiga o Nikoli Tesli u izdanju eparhije kanadske. I tamo se navodi podatak, zapis Nikole Tesle, po kome je njegovo najdublje saznanje da se ukupna tvorevina u najdubljim svojim skrivnicama, da je ona svjetlost. Suština tvorevine, suština materije je svjetlost. I ono što još dodaje Nikola Tesla, što je nevjerovatno da je on kao naučnik, kao fizičar, da je on to saznao, da i kaže, ne samo što je suština materije svjetlost, nego je svjetlost koja isijava samilošću. Pazite, suština materije svjetlost koja zrači samilošću. Što to znači? To znači da je dubina sveukupne tvorevine svjetlost, a ta svjetlost, ona nije nešto beslovesno, niti zasnovano na beslovesnosti, nego je zasnovano na ljubavi, drugim rečima, ona kao svjetlost i kao samilost, kao dobrota i kao ljepota. Kako bi je nazvali drevni Heleni, kao kagafija, dobrota i ljepota su istovjetne jedna sa drugom. Dakle, ona kao takva nije ništa drugo nego je svjedok, živi i opipljivi svjedok tajne Boga kao svjetlosti i tajne Boga kao ljubavi. I činjenica je da je svijet zasnovan ne na slučajnosti, na nekom haosu besmislenom, nego da je svijet zasnovan na ljubavi, da je božanska ljubav utkana u biće svijeta. Zato nas i miluje svijet svojom ljepotom. Zato nam se daruje svijet. I sve što je u svijetu se daruje nama, da bi mi mogli da mu se radujemo i da bi mi kroz njega mogli da živimo i da bi mi kroz njega mogli da poznajemo darodavca. Velika i sveta istina koju je osjetio Nikola Tesla, koja je bila savršeno jasna Arseniju, arhijepiskopu srpskom, prije Nikole Tesle. Jer je on to naučio, ne prosto od fizičara, nego je naučio od od samoga Boga svjetlosti, naučivši evanđelje i pročitavši ono što je napisano o preobraženju Hristom na gori Tavorskoj, kada je lice njegovo zasijalo kao sunce, a haljine njegove bile bijelije od snijega. Ta unutarnja, nje, on kao svjetlost, unutarnja sila njegove energija, koja je svjetlost, i kroz koju je utkana svjetlost u dubine tvorevine i u dubine ljudskoga uma i ljudskoga bića. Dakle, ta se svjetlost pojavila na gori Tavorskoj. I to je ta svjetlost koja daje svjetlost svjetlosti, koja daje svjetlosti umnost i razumnost ljudskome umu, ljudskome srcu. Dakle, ona se još dublje pojavljuje kroz čovjeka i njegovo ustrojstvo, nego li kroz samu sveukupnu tvorevinu oko njega, koja je utkana u njega. Svetost i svetlost. Otuda i težnja za svetošću, otuda i sveci Božji kao najzreliji plodovi ljudskoga društva. Dragocjeni su svi ljudi i svi darovi kojima je Bog obdario ljude. I darovi nauke, i darovi umjetnosti, i drugi svi mogući darovi stvaralaštva. Ali najsavršeniji dar, u kome se objedinjuju svi darovi, jeste upravo dar svjetlosti. To je krajnji domet ljudskog umijeća, ljudskog znanja, ljudskog podviga, ljudskog usavršavanja. Budite sveti kao što je svet Otac vaš koji je na nebesima. Budite savršeni, ja sam svet, dakle i vi budite. Dakle, božanska svetost i svetlost je ono što je potkala sione, božanska svetost i svetlost je ono što je utkano u biće bića, u biće ljudskoga bića, i zato nije čudo da su svetitelji kakav je svet Arsenije najsavršeniji sa sobi. Te velike svete božanske tajne, otkrovitelji i nositelji te božanske tajne i svjedoci. Tako posmatra sveti Arsenije ništa manje savremen nama danas nego li svojim savremenicima, ako ne i savremeniji. Sa razloga što je savremeni čovjek u opasnosti da se otuđi od tog izvornog saznanja i poznanja dubina tvorevine, dubina ljudske prirode i konačnog smisla ljudskoga postojanja ovdje na zemlji. I sa te strane i dani u čast njegovu održavani, upravo tome treba da služe danas podsjete na njega kao velikog izdanka našega roda svetosavskoga i kao našega svjedoka pred Bogom, kao svjedoka da ovaj narod rađao mnoge umne i darovite ljude, ali prije svega da je kao zreli istorijski narod rodio i iznjedrio iz sebe najsavršenije plodove koji upravo jesu svetitelji Božji. I to je veliki dar nama koji ovdje živimo, život svetoga Vasilija Ostroškoga, slavne milost, život novomučenika Stanka, život svetog Arsenija i drugi sveti čivoti koji nam svjedoče da smo neuništivi i da nijesmo skrenuli sa Božjeg puta. I kad bi htjeli da skrenemo, ne možemo da skrenemo. Oni nam ne daju. I onda čudo što su Bjelopavlici maltene bili objavili rat kralju Nikoli, što im je tamo negdje 900 koje godine prenio odavde mošti svetog Arsenija, i ostalo predanje od tada Bjelopavlička ravnica ne rađa kao što je rađala, pa su onda ponovo vratili mošti u 920. godine kad su ovdje ponovo vraćene, i kada je blaženog spojna vladika Danilo u jednom trenutku vidjevši da su Bjelopavlići, njemu se činilo, a nije samo njemu, da su Bjelopavlići potpuno zaboravili svetog Arsenija, zaboravili njegov čivot, zaboravili manastir Štrebaonik, I on kaže, pa pošto vi ne obraćate pažnju i ne okrećete glavu na sveca, bolje da ja prenesem tamo Ercegovcima, oni još čuvaju vjerno svecu. Ali međutim, onda su Bjelopavlički ne dira nam sveca. Jes, mi njemu ne idemo, ali bitno je da on bude tu sa nama i među nama. I hvala Bogu da je ostao u Štrebovniku. I hvala Bogu da su, evo, u naše vrijeme ponovo Bjelopavlići počeli da se vraćaju svetom Arseniju. A kome bi ako ne bi njemu? A kome bi sveti Arseniju ako ne bi Bjelopavlićima i svima nama? Neka bi Gospod njegovim molitvama i nas utvrdio u svjetlosti i svetosti u sve dana našeg života.